kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Sinimägede sangarid. Vabadusrong tormab huilates Tallinna poole. Valitsus läkitab tervitustelegramme valdadele ja linnadele, millest parasegu läbi sõidetakse. Jaamades peatuvad rongi tulevad tervitama lihtsad Eesti inimesed. Koolilapsed, pensionärid, tööinimesed. Toimuvad spontaansed laulu- ja tantsupeod, loetakse ette okupatsiooniaastail sahtlisse kirjutatud vabadusluulet, ning katkendeid proosateostest. Eriti pidulik ning pisaraid palgele toov on vabadusrongi peatus Sinimägedes, kus iga rohu lible, mulla tükike, kivike on niisutatud nende kangelaste verega, kes pidasid siin 1944. aastal üllast võitlust lääne tsivilisatsiooni ohustavate bolševistlike hordide vastu. Hetkelise leinaseisakuga mälestatakse tollaseid kangelasi. Aga siis juhtub ime. Maa alt ilmuvad punkrist välja kolm vaprat relvavenda, kes on 1944. aasta suvest alates Grenaderimäe maa-alustes käikudes nii Eesti kui Euroopa vabanemist oodanud ning Eesti-Vene rinnet ja Eesti vabariigi kontinuiteeti hellalt alal hoidnud. Kangelased on vanemaks saanud, kõhnemaks jäänud, habemesse kasvanud. Kõik mõistavad, et positsioon, mida vapper Grenader kord on asunud kaitsma, seda kaitseb ta igavesti, kui pole saanud oma otseselt komandörilt korraldust positsioon maha jätta, laskmata end häirida juut bolševistlikust kahuritulest ega venelaste propagandarünnakutest. Nad on teraselt jälginud, et tiblade hordid ei valguks Ida-Virumaalt Eesti südamesse ja sealt edasi Euroopasse. Iga läbimurde on nad otsustavalt riivistanud. Nende kaevikuteni jõudnud tegelased on alati olnud sama hästi kui kadunud. Kaevikutagune võpsik on täis Vene numbrimärgiga turismibusside vrakke. Kohe seal samas dekoreeritakse kangelased Eesti vabariigi aumärkidega ning neile omistatakse vabadusvõitleja kõrge aunimetus. Noored kogunevad kangelaste ümber, nende silmad ei suuda ära pöörduda sangarite rinnal rippuvatelt laetud konedelt, mis on iga hetk valmis sülitama tuld ja tõrva või püssiõli okupantide pihta. Eesti vabariigi juhid vestlevad sõbralikult sangaritega ja jutus selgub üllatav tõsiasi, et kampfgruppe Sinimäed on internatsionaalne seltskond. Kõrvuti eestlastega on siin kaks Eesti poissi, üks sakslane ja üks soomlane. See ere ilming kõneleb sellest, et relvavendlust ei suuda väärata miski, olgu asja kallal, kes tahes. Kuigi Eesti vabariigi juhtidel on erakordselt kiire, on neil siiski nii palju aega, et tunnike kangelaste mõttemõlgutusi kuulata. Vänriki Jukka tuli üle lahe Eestisse juba 1939-40. Aasta talvel. Ta pages rahva juurde, kellele on üle kõige kallid aated ja lääne väärtused, kes on vaimult tugevad ja kehalt kanged. Jukka suhtub tülgastusega Soome olupoliitikasse, pragmaatilistesse suhetesse paaria riikidega, rasket soometumistõbe põdevasse kodumaasse. Eesti, läbi aegade väärtus ja aatepõhine sise- ja välispoliitika on tähendanud midagi muud, võrreldes sellega, mida viljelevad Helsingi röötösherrad. Seejärel lükkab Vänriki Jukka kolinal kokku Soome riigi poolt kultiveeritava talvesõja müüdi, millega on aasta kümneid lollitatud nii soomlasi kui ka tervet Euroopat. Tõde on see, et soomlased olid venelaste rünnakust kuuldes hakanud üleni värisema. Nad ei suutnud käes hoida ei kohvitassi ega supilusikat, mis siis veel püssist rääkida. Värisesid vallad ja kihelkonnad, riigiisad ja lihtinimesed. Nad ise ütlesid, et tegu on rüssevihast tuleneva erutusega, aga nii see asi küll polnud. Vänriki Jukka oli olnud väga lähedane, lausa intiimne sõber eluaegse poismehe Marsalka Mannerheimiga ning viibinud ise otsustavatel hetkedel päämajas, kuhu olid kokku kutsutud kõik Soome kindralid ja kõrgemad ofitserid. Jukka oli ise oma kõrvaga kuulnud, kuidas Marsalka oli hüüdnud. Herrased, ma tunnen veidrat lõhna! Ning käiskinud kiiresti ruumi tuulutada ja kõikjale prantsuse lõhna õli piserdada. Hiljem sõnas Marsalka Mannerheim Vänriki Jukkale. Rahval, kel pole enam oma aadlit, pole ei mehe meeltega selgroogu ja võitlusvaimu. Ei jäänud marsalkal viimases hädas muud üle, kui lasi tuhandetele põtradele moondamisülikonnad selga õmmelda ning koned, automaat kuulipritsid kaela riputada ja venelaste vastu saata. Punakomissarid olid vene soldatitele rääkinud Otto Ville Kuusisest, Tõrijoe valitsusest, vabastajat punaväelast embama ruttavas Soome proletaarlasest, aga nad ei olnud rääkinud, et Soome proletaarlastel on sabad ja sarved. Punasoldatid kohkusid, arvasid, et on sattunud põrgu väravasse ja panid kõik plagama. Selline oli siis talvesõja tegelik pale, mida ametlik Soome propaganda ja ajalooteadus on püüdnud kõigest jõust varjata ning üritanud oma maad ja rahvast teenimatult Euroopa lemmikuks ja pailapseks upitada. Tegelik ja tõeline kangelane oli hoopis lihtne Soome põder. Soomlastel peaks jätkuma julgust ja mehemeelt oma ajalugu ausalt üle vaadata ning rääkida kõikidele, kuidas asi tegelikult oli. Jukka oli punkris telerist näinud, kuidas president Kekkonen oli koos ministritega Helsingis tehtan kadule minnes juba mitu kvartalit varem alandlikult mütsi peast võtnud, seisnud Vene saatkonna ees külma ja vihma käes mitu tundi palja päi. Seejärel põlvili laskunud, enne kui nad lõpuks sisse lubati. Ta oli näinud, kuidas president Kekkonen oli koos Vene valitsejatega viina visanud, neid kallistanud ja musitanud. Kogu Soome rahvas ootas, et nüüd nõuab Kekkonen Karjala tagasi. Kus sa sellega? Vene valitseja küsis. Te tahate vist midagi öelda, toveri Kekkonen. Kekkonen vastu. Tahan teile Soome rahva nimel ütelda 1000 tänu väsimatu hoolitsuse ja hüa sobimuse eest. Sellised Soome ajaloo sünged leheküljed täitsid Eesti pois Jukka masenduse ja tülgastusega. Kas president Päts jõi kunagi koos Staliniga viina, kallistas ja musitas teda? Mitte iialgi. Kui soomlased kardavad tagasi nõuda Karjalat, siis vaadake, kui julgelt nõuavad eestlased tagasi Tartu rahu piire. Jukkal on häbi olla soomlane. Üha enam igatseb ta saada läbinisti eestlaseks. Ta lubab, et ei tõsta oma jalga enne Soome, kui seal asjad korda seatakse ja mehemeel on inimestesse tagasi tulnud. Pole välistatud, et ta peab koos eestlastega Soomes poliitalguid korraldama, et rahva elujõud lõkkele puhkeks. Jukka tõdeb kurvalt, et tõeline ryssäviha õitseb ja õlmitseb küll Eestis. Soometunud Soomes on see muudetud aga farsiks. Aastakümneid sinimägedes punkrielu nautinud Vänrikki on juba ammu aru saanud, miks eestlased on soomlastest paremad. Miks Eestis on nii hea olla? Asi on nimelt selles, et kümnete võõrvallutajate geenidega segatud eestlased on terasemad ja vaimuvirgemad, elavaloomulisemad ja temperamentsemad, otsustusvõimelisemad ning seksikamad kui soomlased, kes on teadagi vagurad ja juhmid. Kogu Soome on täis lähisugulas abielusid, mis toodavad massiliselt debiilikuid ja muid degenerante. Siia juurde vaata Jorma Rotko andmeid. Eestis on Soomega võrreldes suurem sõnavabadus, kirjutas Õhtuleht 8. mail 2010. aastal. Mõned teadlased arvavad, et soomlaste allakäigu peapõhjuseks oli sõdade vahelisel ajal rakendatud keeluseadus. Alkoholi mitte saanud soomlane ei saanudki areneda normaalseks inimeseks, ei kehaliselt ega vaimselt. Mistõttu rahvuse kängumine oli üleüldine. Siit soometumiseni oli vaid üks ainuke samm. Jukka imestab, miks Soome valitsus rahvuse päästmiseks ometi midagi ette ei võta. Küllap Moskva ei luba, mis muud, sõnab ta kurvalt. Eesti Vabariigi juhid tänavad Vänriki Jukat kättpidi taoliste ennast salgavate avameelsuspuhangute eest ning sõnavad, et nad märkasid juba ammu, et põhjanaabritega ei ole asjad kõige paremas korras. Soome ei julge astuda NATO-sse ega julge Moskva poole rusikat näidata. Kas soomlased on enam elujõuline rahvas? Aga Saksa relvavend, Eesti poiss, Unterscharführer Willibald oli tulnud Baltikumi vabastusmissiooniga 1941. aasta suvel. Führer läkitas Willibaldi 1939. aasta septembris esmalt Poola, käsuga puhastada riik poolakatest ja muust inimrämpsust. Siis tuli käsk minna edasi Itta, kus elavad teised slaavi rahvad. Führeri sõnutsi inimkonna põlastusväärsed pühkmed. Führer oli oma proklamatsioonis Saksa rahvale teatanud juutide, demokraatide, bolševike ja reaktsionääride salaliidust. Moskva juut-bolševistlike valitsejate plaanis süüdata sõjaleeg terves Euroopas, mistõttu ta oli sunnitud alustama sõjategevust päästmaks kultuurset maailma surmaohust ning rajama teed tõeliselt sotsiaalse Euroopa taassünniks. Willibald oli oma tankist näinud, kuidas inimesed vastavalt oma rassiomadustele olid oma elu erinevalt korraldanud. Poolast ja poolakatest polnud mõtet üldse rääkida. Silmitsed arhitektuuri, vaatad kino või teatrit, kõik jal juutlik laostumine. Leedus polnud asi suurt parem, sealgi oli kohe märgata, et siin elab slaavlane. Kõik jal olid korratud aiad, lagunenud majad, räpased tänavad ja halvasti riietatud inimesed. Lätis jäid silma juba kiviehitised. Teed olid enam vähem korras ja külad hakkasid sarnanema Saksa omadele. Eestisse jõudes veendus Willibald, et siin elavad sootuks teissugused inimesed. Inimesed, kes elavad mere ääres. Nende soontes voolab põhjarassi veri. Põhjarassi inimene on suurt kasvu ja sale, valdavalt blond ja sinisilmne. Tarkuse tunnusena on tal kõrge laup ja valge nahavärv. Ta on iseloomult juht. Ta ei ole arg. Tema ideaaliks on rüütellik võitlus. Ta on vapper ja usaldatav. Tema sõna on sama hea kui vanne. Ta on ohvrimeelne. Ta on seega nii kehalt kui hingelt kõrgväärtuslik. Põhjaressi inimesed on tugevasti juurdunud oma maa külgen nagu tammed, on kindlad, paindumatud, tahtejõulised. Sellise rahva sõdur võitleb kangelaslikult samal ajal kui slaavlane peidab end, eelistab tulistada nurga tagant ning lõpuks laseb end maha lüüa nagu koera. Unterscharführer Willibald mäletab, kuidas 1941. aastal võeti Eestis sakslasi vastu kui vabastajaid. Kuidas eestlased ja sakslased seisid üksteisele väga lähedal. Vaadati samu filme, lauldi samu laule, naerdi samade anekdootide üle. Pole ka ime, sest mõlema rahva seas prevaleeris Luteri evangeelne aktiveeriv ja isiklikule vastutusele ehitatud usk. Terve euroopalik kultuurilooline taust oli juba aastasadu alates Hansa liidust ja Teutooni ordust ühendanud eestlasi sakslastega. Mis viga oli siis eestlastel ja sakslastel ühiselt üles ehitada uut Euroopat ning korraldada seda vastavalt rassiseadusele ning Führeri juhtnööride järgi? Muidugi leidus ka eestlaste seas neid, kes olid saastatud materialistliku mõttelaadi, juutlik demokraatliku mürgiga, kuid SD erikomandod ning Gestapo aitasid neil oma iganenud ja väärastunud seisukohtadest kiirelt ja lõplikult vabaneda. Willibaldile meenub, kuidas ta 1941. aastal vastu sügist koos Eesti kamraadidega jahtis linna tänaval juute ja kommuniste ning kuidas ta neid kogumispaika toimetas. Tal oli eestlastega isegi väike võistlus. Kes kommuniste enam kinni võtta suudab? Eestlaste käbedus ja innukus suguvendi kinni nabida üllatas Willibaldi. Tänutäheks kiitsid sakslased eestlasi, andsid Eesti SS-leegionile ilusad mondrid ja parimad relvad, toitsid neid suurepäraselt. Leegioni sakslastest ofitserid püüdsid kärmelt eesti keelt omandada. Nad olid erakordselt viisakad oma eesti soost alluvatega. See oli suur dissonants vene komissaride räuskamisega punaarmee Eesti laskurkorpuses. Selle kõige tõttu võis Willibald pärast Saksamaa alla jäämist üleilmsele juutlusele ning Führeri kangelassurma rõõmsal meelel siduda oma saatuse eestlastega. Eesti valitsusjuht ning teda saatvad isikud silmitsevad aupaklikult vaprat Saksa grenaderi. Nad tänasid Unterscharführer Willibaldi kättpidi ning kinnitasid, et Eesti, Saksa, Soome relvavendlust ei riku koi ega söö rooste. Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.